ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายวันนี้มาต่อกันเรื่องกสิณ10เป็นอันว่าการปฏิบัติในกสิณ10พูดกันมาโดยย่อจะทำกสิณกองใดกองหนึ่งก็ตามให้ถือมาตรฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนกับพระลูกชายในช่างทองเป็นสำคัญอารมณ์ของกสิณนั้นฌานที่หนึ่งยังรู้คำภาวนาในลักษณะของกสิณกองนั้นแล้วก็เห็นภาพของกสิณโดยทางใจมีการมีเป็นประกายแพรวสามารถจะบังคับให้ภาพของกสิณนั้นเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้สูงก็ได้ต่ำก็ได้อยู่ข้างซ้ายก็ได้อยู่ข้างขวาก็ได้ไปอยู่ข้างหลังก็ได้ให้คล่องตามนั้นถ้าฝึกกสิณกองไหนให้คล่องจริงๆในกองนั้นอย่ารีบอย่าร้อนให้มันได้จริงๆทำเหมือนกับที่แนะนำในการตักน้ำด้วยกระป๋องน้ำมานั้นจริงจะมีผลพอสมาธิจิตเข้าถึงฌานที่สองภาพกสิณจะสายจัดคำภาวนาจะหายไปจิตใจจะมีการตั้งมั่นมากขึ้นจับภาพกสิณทรงตัวได้ดีกว่ามีจิตสงบสงบดีกว่ามีความเอิบอิ่มในใจพอถึงภาพที่สามภาพความอิ่มในใจหายไปมีจิตใจตั้งอารมณ์เครียดตึงเป่งทรงตัวเป็นสมาธิมากขึ้นร่างกายรู้สึกว่าเหมือนสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งมันมามัดเข้าไว้ให้มีการทรงตัวเหมือนกับหลักที่ปักแน่นๆหูได้ยินเสียงภายนอกน้อยๆใจทรงอารมณ์เฉพาะจิตจับในภาพกสิณไม่คลายตัวนานแสนนานจะทรงยึดได้แบบสบายพอจิตเข้าถึงฌาน4ปรากฏโดยเฉพาะอย่างยิ่งฌานที่3หูจะได้ยินเสียงภายนอกแววๆไม่ได้เสียงดังก็แววนิดเดียวจิตจะไม่โยกโคลงจิตจะไม่หวั่นไหวไม่สอดสายไปสู่อารมณ์ใดๆทั้งหมดจิตจะทรงตัวมั่นพอถึงฌานที่4จิตจะวางอารมณ์ตัดภาระภายนอกทั้งหมดเป็นอันว่าตอนนี้จิตกับกายแยกกันเห็นภาพกสิณมีสภาพแจ่มใสแต่ว่าประสาททั้งหมดของร่างกายจะกระทบกระทั่งอะไรใจไม่ยอมรับรู้เป็นอนุจิตกับกายแยกกันเด็ดขาดทรงอารมณ์เป็นอุเบกขารมณ์กับเอกคตารมณ์เอกคตารมณ์คือมีอารมณ์จับภาพกสิณเป็นอารมณ์เดียวนิ่งอารมณ์สว่างสวยมีกำลังใจโปร่งอุเบกขาทรงเฉยไม่รู้หนาวไม่รู้ร้อนไม่รู้ปวดไม่รู้เมื่อยยุงจะกินลิ้นจะกัดไม่รู้หมดอย่างนี้เป็นอาการของฌาน4เมื่อทำกสิณกองใดกองหนึ่งได้ถึงฌาน4แล้วต้องทรงกสิณกองนั้นให้ช่ำให้คล่องนึกจะเข้าฌาน4เมื่อไรก็เข้าได้เข้าฌาน3ฌาน2ฌาน1ฌาน1ฌาน2ฌานให้เข้าให้มันคล่องตามจังหวะตามลำดับฌานแล้วถอยไปถอยมาถอยมาถอยไปหรือนึกว่าเข้าชั้นหนึ่งแล้วอยากจะเข้าชั้นสี่ถอนจากชั้นหนึ่งไปเข้าชั้นสี่ถอนจากชั้นสี่มาเข้าชั้นสองถอนจากชั้นสองไปเข้าชั้นสามทำอย่างนี้ก็ได้ให้มันคล่องสลับกันไปสลับกันมาตอนนี้ฟังแล้วรู้สึกเหนื่อยไหมเหนื่อยแน่สำหรับคนที่ไม่เอาจริงแต่คนที่ท่านมีอิทธิบาทสี่ท่านไม่เหนื่อยท่านสนุกเข้าฌานตามลำดับจะเข้ากสิณตามลำดับฌาน1 2 3 4เข้าฌานถอยจาก4 3 2 1เข้าฌานสลับฌาน1แล้วก็3 3แล้วก็2 2แล้วก็4เล่นอย่างนี้ให้เป็นปกติทั้งนั่งอยู่ทั้งยืนอยู่ทั้งเดินอยู่ทั้งนอนอยู่นอนนอนหลับหลับตกใจตื่นขึ้นมาแล้วจับฌาน4ฌาน3ฌาน2ฌาน1ได้ทันทีตามที่ต้องการเดินไปเดินมามันแสนจะเหนื่อยแม่งวิ่งก็ได้ไม่ว่าจะเดินวิ่งเล่นเสียก็ยังได้ยายคนเห็นนะถ้าคนเห็นเขาจะหาว่าบ้า ก็ยังหาว่าเราเป็นคนบ้าทำอะไรให้มันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมาปั๊บจิตว่าฉันจะเข้าฌานสีละมันเข้าได้ทันทีจะไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีเดียวอย่างนี้เรียกว่ามีความชำนาญในการเข้าฌานตามภาษาบาลีท่านเรียกว่านวสีไอ้นวสีนวเสืออย่าไปพูดกันเลยภาษาที่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องไม่ต้องพูดกันเนื่องมีความชำนาญมีการคล่องในการเข้าฌานในเมื่อการคล่องในการเข้าฌานกสิณกองใดกองหนึ่งคล่องดีแล้วเอาให้คล่องเล่นให้ช่ำเล่นหลายๆวันถ้าครึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนก็ยิ่งดีตัวคล่องนี่ให้มันคล่องจริงๆทุกท่าทุกอิริยาบถตื่นนอนใหม่ๆคว้าจับตั้งใจไว้จะเข้ากสิณอะไรเข้าฌานอะไรได้ทันทีนี่เมื่อคล่องแบบนี้แล้วก็หันจิตไปจับกสิณกองอื่นก็เหมือนกันไม่มีอะไรเป็นแต่เพียงเปลี่ยนรูปเท่านั้นเปลี่ยนคำภาวนานิดหนึ่งอย่างจะคลุกคลักจริงๆก็อยู่ในเกณฑ์3วันแล้วก็ทรงฌานได้คล่องเหมือนกันนี่เป็นอันว่าเสียเวลาจริงๆกสิณกองแรกกองเดียวถ้าช่างมีความชำนาญพอกสิณทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเอาละกองละ3 3 3 9 27เป็นอันว่าอีก27วันแล้วก็ได้ครบ10กองหลังจากกองแรกเราได้แล้วลองกองแรกจะเสียเวลาเป็นเดือนก็เชิญเสียไปเมื่อมันได้กสิณทั้ง10กองแล้วเข้าฌานจึงคล่องเฉพาะกสิณตอนนี้ก็หัดมาเข้าฌานฌานที่1ของปฐวีกสิณฌานที่4ของอากาศกสิณฌานที่2ของวายโยกสิณฌานที่3ของเตโชกสิณเข้าฌานตามลำดับฌานตามลำดับกสิณแล้วเข้าฌานสลับฌานสลับกสิณเล่นให้คล่องนึกขึ้นมาเมื่อไรได้อย่างนั้นทันทีถ้าทำได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการฝึกกสิณจบจบเริ่มการฝึกกสิณการทรงอภิญญาสมาบัติได้ผลแล้วนี่การทรงอภิญญาสมาบัติได้ผลยังไงจะแนะนำจะพกสิณสักกองใดกองหนึ่งสมมติว่าเล่นปฐวีกสิณถ้าพูดถึงปฐวีกสิณน่าจะเป็นนึกถึงเรื่องในเรื่องหลวงพ่อปานเขานะจะไปนั่งหัวเราะแล้วก็จมน้ำตายไปตามๆกันปฐวีกสิณมีคุณค่าในการทำของให้ของอ่อนให้แข็งเอาน้ำใส่แก้วเขาอย่างอื่นก็ทำเหมือนกันอาจจะแนะนำไม่หมดทุกกองในการทำให้คล่องมันเป็นเรื่องของท่านเอาน้ำใส่แก้วเข้าตั้งจิตอยู่ในอุปจารสมาธิคอยฐานน้ำในแก้วนี้จงแข็งแล้วก็ทำจิตเข้าถึงฌานสี่ให้จิตทรงตัวถอยหลังมาถึงอุปจารสมาธิอธิษฐานใหม่ว่าน้ำนี้จงแข็งเอาน้ำมือจิ้มลงไปในน้ำไม่แข็งหรือไม่แข็งถ้ายังไม่แข็งก็ใช้ไม่ได้อธิษฐานกันใหม่ทำกันแบบนี้จนคล่องถ้าไม่แข็งแล้วก็ทำให้มันแข็งให้มันชินต่อไปนึกปั๊บว่าน้ำนี้จนแข็งแข็งทันทีอย่างนี้ใช้ได้ให้คล่องตัวแบบนี้นี่ส่วนกสิณกองอื่นก็เหมือนกันทำแบบนี้ให้มันชินให้มันคล่องนี่เราจะใช้ปัญญาสมาบัติอยากจะดำดินก็ได้อยากจะเดินน้ำก็ได้อยากจะเหาะก็ได้อยากจะอธิษฐานให้ไฟลุกขึ้นใหม่โชนที่ไหนก็ได้ทำที่มืดให้เป็นแสงสว่างก็ได้ทำที่แสงสว่างให้เป็นที่มืดก็ได้จะทำนิมิตอะไรก็ได้หูก็เป็นทิพย์ตาก็เป็นทิพย์เหาะเหินเดินอากาศก็ได้ได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการแต่ว่าอย่าไปเล่นแบบประเภทที่เป็นเรื่องของชาวโลกเขานะถ้าไม่คนนี้รักกันถ้าไม่คนนี้แตกกันไอ้อย่างนี้ไม่ใช่กสิณของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นกสิณของพญายมตายแล้วก็ต้องโนนไปอยู่ในอเวจีมหานรกใช้แต่สิ่งที่เป็นคุณนี่มาพูดกันถึงการเจริญกสิณเข้าฌานสี่จึงคล่องแบบนี้แล้วเราก็สามารถจะทรงอภิญญาสมาบัติได้แบบไม่ยาก นึกอะไรก็ได้มันนึกพับเดียวมันเป็นได้ทันทีอย่างนี้อย่างที่พระโมคคัลลาท่านคิดว่าจะไปสวรรค์ท่านบอกประมาณลัดนิ้วมือเดียวอาตมาว่าช้าไปในการลัดมือนี่มันต้องตั้งท่านี่ถ้าเราเล่นกสิณได้ปัญญาสมาบัติแบบนี้มีหูทิพตาทิพถอดกายถอดจิตไปได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้ตามความประสงค์นี่มาเถอะถามเรื่องความมุ่งหมายว่าเขาฝึกไว้ทำไมเขาฝึกกันเอาไว้เป็นคู่มือในความเป็นพระอรหันต์กำลังใจเมื่อเข้มแข็งอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงนิวรณ์และก็ไม่ต้องพูดถึงจริตเพราะว่ามันชนะหมดแล้วถ้าไม่ชนะนิวรณ์ไม่ชนะจริตก็ทรงฌานสมาบัติเป็นอภิญญาสมาบัติไม่ได้แต่เวียนยังอยู่ในฐานะอภิญญาสมาบัติฝ่ายโลกีเดี๋ยวมันก็เสื่อมถ้าพระหนุ่มเป็นสาวในน้อยกลอยใจหน้าตาละมุนละไมผิวสวยเสียงเพราะลีลาดีดีไม่ดีกระสิงก็พังในเมื่อเราทำให้ปัญญาสมาบัติได้ขนาดนี้เราก็ต้องคุมไว้ไม่สลายตัวเวลาคุมไม่สลายตัวจะยังไงก็เข้าถึงฌาน4กระสิงกองใดกองหนึ่ง แล้วเราก็มาคุมอารมณ์เพื่อความเป็นพระโสดาบันเลยไม่มีอะไรยากให้รู้จักการเกิดการแก่การเจ็บการตายก็เอากสิณปัญญาในประพิสูจน์ได้ทุกชาติทุกภพถอยหลังชาติก็ตนไปกี่แสนชาติก็ได้ก้าวหน้าไปก็ได้ของใครก็ได้เมื่อได้ขนาดนี้แล้วคำสงสัยคำว่าสงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีดูตัวอย่างที่คนละเมิดศีลไปดูมันเองในเมืองนรกไปถามสัตว์นรกแต่ละพวกจะทราบชัดว่าเขาละเมิดศีลข้อไหนจึงลงนรกมีทุกขเวทนาแบบนี้ไปถามเทวดาถามพรหมที่ท่านทรงศีลบริสุทธิ์ท่านก็บอกให้เราเห็นโทษของการละเมิดศีลเห็นคุณของการทรงศีลเราก็มาทรงศีลให้บริสุทธิ์นี่เราจะเป็นพระโสดาบันแล้วก็การที่ถ้าจะถามกันไปทีว่าไอ้การทรงศีลบริสุทธิ์นี่ต้องฝึกใหม่ไหมมันก็ไม่มีอะไรนี่เพราะว่าฌานโลกีถ้าศีลบกพร่องมาไหลฌานมันก็พังเหมือนนั้นศีลดีมาไหลฌานก็โผล่ที่มาทรงศีลบริสุทธิ์คุมศีลให้ดีศีลมันเคยคุมอยู่แล้วก็คุมอยู่แบบสบายๆเพราะว่าเรามีเรามีที่บาท4ครบถ้วนมีกำลังใจครบถ้วนเป็นของไม่ยากแต่ความจริงๆแล้วท่านที่ได้ปัญญาสมาบัติเขาไม่มามวดนั่งเล่นพระโสดาสกิทาคากันหรอกเพราะอะไรเพราะกำลังอ่อนไปยาอันดับต่ำที่สุดก็จับอนาคามีเลยทุกอย่างก็มีครบอยู่แล้วเหลืออย่างเดียวพิจารณาว่าร่างกายของเรานี่มันเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายคนนี่มันดีแล้วมันเลวมองปั๊บเดียวเห็นไส้ตับไตไส้ปอดหมดในร่างกายไม่มีอะไรเหลืออยากจะดูจิตใจของคนที่เราอยากจะรักให้จิตใจของคนที่เราอยากจะรักมันก็เต็มไปด้วยความเลวเต็มไปด้วยความโลภโมโทสันหาจุดจบถึงก็ความปรารถนาไม่ได้เป็นอันว่าไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรควรตัดความรักได้สิได้แบบง่ายๆเรื่องความโกรธความยำบาดแล้วก็ห้ำหั่นเสียแล้วด้วยกำลังของฉันมันไม่มีแรงจะดิ้งก็ตัดเสียเลยทีเดียวว่าไอ้การโกรธการฉบาดเพราะอาศัยตัวเองเป็นสำคัญร่างกายเป็นสำคัญเราโกรธคนนะเราโกรธกายเราถือตัวเราก็ถือกายแล้วไม่ได้ถือใจไอ้กายที่เราคิดจะฆ่ายังไงมันก็ตายส่วนในของมันคือใจที่เราไม่คิดจะฆ่าถ้าจะฆ่าใจของบุคคลอื่นก็เป็นการควรจะฆ่าใจของเราที่มันคบความชั่ว ฆ่าอารมณ์ความชั่วในใจของเราให้สิ้นไปอย่าไปสนใจกับวาทะของบุคคลอื่นที่พูดเสียดแทงไม่อย่าไปสนใจกับอาการของบุคคลอื่นที่เสียดแทงใจเราเพราะอะไรเนี่ยเขาไม่ด่าใจเขาด่ากายกายของเราประเดี๋ยวมันก็พังใจเราไม่รับรู้กายมันถูกด่าเขาช่างมันเป็นวัตตสภาวะความรักในเพศความโกรธความกระทบกระทั่งจิตใจเสียหมดเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ปรากฏว่ามันมีผลเป็นทุกข์ถ้าเราสงสัยก็ถอดอธิสมาในกายก็ไม่ถอดก็ได้ไปมาเลยทั้งตัวก็ได้ไปถามพระท่านดูพระท่านอยู่ที่ไหนเราไปหาได้ยังไงก็ให้มันได้ปัญญา6ซะก่อนท่านได้ปัญญาได้ก่อนค่อยพูดกันท่านได้ปัญญาแล้วถ้ายังไปไม่ได้ก็มาคุยกันใหม่ว่าทำไมถึงไปไม่ได้ท่านได้ปัญญาแล้วไปไม่ได้แล้วก็โกหกกันแน่จับโกหกกันแน่แล้วถามว่าจะไปหาพระที่ไหนที่ไปมีอยู่เราศึกษาตรงเฉพาะพระก็แล้วกันพระสอนมายังไงปฏิบัติแบบนั้นเราไม่ต้องเรียนเพื่อความเป็นพระโสดาไม่ต้องเรียนเพื่อความเป็นสกิทาคาไม่ต้องเรียนเพื่ออนาคาเพราะพระอรหันต์กันเลยเพราะว่ากำลังของท่านที่ได้ปัญญาถ้าจะไปเทียบกับสุขวิปัสสโกมันไกลกันลิบลับไกลแบบเทียบกันไม่ได้กำลังสูงกว่ากันมากกันคล้ายๆกำลังหมูกำลังช้างสุขวิปัสสโกก็กำลังหมูชละปิญโยก็มีกำลังเหมือนกำลังช้างในเมื่อมีกำลังเหมือนช้างแต่พาหนะพระอันใดที่หมูแบกได้ช้างแบกไม่ได้ไม่มีเป็นอมสิ่งที่หมูแบกไปได้โดยคล่องชั้นใดช้างหยิบเขาแล้วมันก็ไม่รู้สึกหนักก็ไปได้คล่องกว่าหมูข้อนี้มีประมาณชั้นใดการตัดกามฉันทะก็ดีการตัดปฏิฆะก็ดีความเมาในรูปฌานก็ดีความเมาในรูปฌานก็ดีการเมาในมานะการถือตัวถือตนก็ดีสามารถจะแก้โดยญาณหรือฌานที่ได้มา หน้ารมพุ่งสร้างก็ดีหรือความโง่ที่ไม่เข้าใจในอริยสัจก็ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีปัญญาแหลมคมและมีกำลังมากโดยกำลังฌานโดยเฉพาะได้ศึกษากับพระอาจารย์ที่ไม่ใช่มนุษย์มีไหม มีหรือไม่มีอาจารย์ที่ไม่ใช่มนุษย์ถ้าถามท่านท่านอาจจะตอบว่าไม่รู้ถ้าถามอาตมาอาตมาก็ตอบว่ามีถ้าถามว่ามีเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนก็ต้องตอบว่าไม่ยอมบอกให้ทราบจะไปบอกกันทำไมถ้าอยากจะรู้ก็เชิญทำให้ได้และก็ไปให้ถึงคนพูดเคยทำได้เคยไปถึงไหมก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันนึกไม่ออกเวลาที่พูดนี่นึกไม่ออกเพราะไม่อยากจะนึกจะมาถามกันทำไมเป็นอันว่าที่พูดมานี่ก็ขอพูดให้ฟังว่าพูดตามหลักวิชาเท่านั้นไม่ใช่เอาตัวเข้ามาเทียบจะมาถามว่าได้หรือมาก็ตอบว่าไม่รู้ถามว่าไม่รู้ตอบได้ยังไงบอกก็ตอบก็พูดมาได้หรือว่าตอบก็ได้บอกตามหลักวิชาตามตำรับตำราที่ท่านเขียนไว้บ้างตามที่ครูบาอาจารย์ท่านหลายท่านแนะนำสั่งสอนบ้างแล้วก็ตามท่านที่อยู่เดินเดินอยู่ในประเทศเผลอแผลบเดียวถึงพุทธคยาเผลอถึงทัศมาหารเผลออีกนิดเดียวถึงสุวรรณวิหารเลิ้นหน่อยเดียวไปลังกานี่อย่างนี้ตัวเขาเป็นว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ท่านได้ปัญญาสมาบัติเมื่อท่านได้ปัญญาสมาบัติก็ถามท่านท่านบอกไม่ฟังอย่างนี้ก็พูดให้กันฟังแล้วผู้รับฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าบอกว่าเชื่อทันทีอาตมาก็ขอตำหนิในการทันทีแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีถือว่าเป็นอธิโมกขศรัทธาเชื่อโดยการไม่ใช้ปัญญาพิจารณาและไม่ลองปฏิบัติตามคนประเภทนี้ใช้ไม่ได้ ช้ไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะคบกันได้ยังไงพูดให้ฟังเดี๋ยวเดียวดีไม่ดีไปฟังคนอื่นเขาบอกว่าไอ้แบบนี้ใช้ไม่ได้ดีกว่าก็ไปเชื่อเขาอีกแล้วไปคบคนที่สามว่าไอ้สองแบบที่ฟังมันใช้ไม่ได้แบบนี้ดีกว่าก็เชื่อเขาอีกคนประเภทนี้ไม่คบเพราะอะไรเพราะไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาตามความเป็นจริงพระต้องการอย่างเดียวคือคนใช้ปัญญาและปฏิบัติตามก่อนที่จะปฏิบัติตามใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนว่าธรรมะที่พระพูดมานี่คนดีหรือไม่ดีจริงหรือไม่จริงสมเหตุสมผลไหมถ้าพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่าสมเหตุสมผลเป็นการเป็นของควรเป็นของดีแล้วก็เชื่ออย่างนี้ใช้ได้แต่ยังใช้ได้เล็กๆไม่ใช้ได้ใช้ได้ใหญ่จริงๆนี่เขาต้องปฏิบัติตามด้วยต้องดูตัวอย่างพระสารีบุตรกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งหนึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่มีพระสงฆ์ไปชุมกันอยู่มากในเวลานั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งเป็นผลตัดความทุกข์ให้เข้าไปหาความสุขเมื่อพระองค์ทรงตรัสจบก็ถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตตะดูก่อนสารีบุตรถ้อยคำที่อาตมาพูดมานี้เธอเชื่อไหมพระสารีบุตรได้กล่าวทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ายังไม่เชื่อพระพุทธเจ้าค่ะตอนนี้บรรดาพระทั้งหลายพากันมองหน้าพระสารีบุตรรวมความมาเริ่มเกลียดน้ำหน้าพระสารีบุตรทั้งนี้เพราะไรเพราะหาว่าพระสารีบุตรท่านนองตนที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงยกย่องว่าเป็นอักขสาวกเบื้องขวาเป็นผู้มากพุทธปัญญาเป็นอวดเก่งดีกว่าพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีเมื่อทรงทราบรัตมาราน้ำจิตขมันดาพระสงฆ์ทั้งหลายยังได้กล่าวว่าเธอทั้งหลายจงจำคำของสารีบุตรไว้พระองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ตรัสว่าทำไมจึงไม่เชื่อพระสารีบุตรจึงได้ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าจะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติก่อนถ้ามีผลจริงตามที่องค์สมเด็จพระจินวรทรงตรัสข้าพระพุทธเจ้าก็จะเชื่อถ้าไม่มีผลจริงข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสแก่บรรดาพระสงฆ์ทั้งว่าเธอทั้งหลายจงเอาอย่างสารีบุตรพูดอะไรไปแล้วจงอย่าเพิ่งเชื่อใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนแล้วไปปฏิบัติถ้ามีผลจริงตามนั้นแล้วจะเชื่อนี่แหละบรรดาท่านทั้งหลาย การดีท่านทั้งหลายพอรับฟังแล้วก็เชื่อแต่มาจึงบอกว่าไม่อยากคบอยากจะคบคนประเภทเดียวฟังแล้วใช้ปัญญาคิดอย่างเดียวยังพอลงมือทำด้วยทำอย่างจริงจังทำอย่างอิทธิบาท4คือมีฉันทะความพอใจมีวิริยะมีจิตตะเอาใจสดจดจ่ออยู่มีวิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาปฏิบัติทำอย่างนี้องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิ์ทรงชมเชยฉันใดอาตมาก็ชมท่านฉันนั้นสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วขอคาวาจรทั้งหลายจงพากันตั้งกายให้ตรงดำรงจิตใช้ปัญญาพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระพักทรงฌานสมาบัติด้วยกำลังจิตของท่านกันได้ตามสมควรแก่เวลาความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาพุทธท่านพโยคาวาจรทุกคนโดยทั่วหน้าสวัสดี